Plus Morning à la radio.
You Morning, c'est
You Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour Zine, bonjour Nachat. الان نفسر لكم
قول لنا
هذه السيمانه اوبن اي اي قدموا لو نوفو موديل ديال سوغا سميتو سوغا 2 بلو بويسون كيدير لي فوا كيدير كلشي دابا الموسيقى بلا فوا بكلشي كيجينيريك كلشي كتكتب ليه غير شنو بغيتي مي سي با سا لي كنت انا مبرزتني شويه جابريوندي ودابا لي تحقق سي كو ا بارتير دو سوغا 2 يلاه اي زون لانسي في لي ايتازوني بور لو مومون لابليكاسيون ريزو سوسيال ديال سوغا سميتها سوغا اب Et cette Sora app, c'est un TikTok
AI
généré par AI par les utilisateurs. Sora que tu as un TikTok, toutes les vidéos que tu vois, et en fait, quand tu installes l'application, ou le tu dis ok, regarde, tu scannes ou je vais la phrase que tu dis là. Quand tu vois je vais faire tu as 3-4 secondes. Ou même bad, tu peux utiliser donc le physique dialek باش اي حاجه درتيها بغيتي تقول بحال دابا انا بغيت ندير اون فيديو كنقدم فيها مسمن معمر بالخليع وكتقول لي فوالا بغيتك تكون في واحد لا كويزين تقليديه اي تو سا وكيخرج لك او بو دو 5 مينوت اون فيديو بارفيت انا جالس كتهضر برافو ديالك
شي خاصه عصر لي انفلونسور صافي
لا اكزاكت لا راه ما كنضحكش فريمون باسكو خصك تشوف لي ريزولطا اللي كاين دابا وهادشي دابا قلت لكم غير هكا مي خصك تصور ان tu peux donner aussi l'autorisation باش ton visage يتستعمل في كاميو مع تي زامي سادير الى عطيتي لوتوريزاسيون تقول انا مي زامي يقدروا يستعملوني كتقدر دير نوتيفيكاسيون ديال كتشوف انت وصحابك جالسين كتشطحوا في واحد العرس داكشي وكدور عنده وكتقول ليه كي جاك هادشي
اون فا سانفونتي دي في
كثر من هكا
لا نوسيون ديال كرياتور دو كونتوني انا نقول لكم عندها الي بوتيتر كيلكو موا كيلكو زاني ماكسيموم باسكو اي واحد غادي يولي كرياتور دو كونتوني بلا ما يتحرك من دارو قال لك تقول دير لي اون فيديو ان بو سينيماتيك جالس كنتسرى في طوكيو كنتيستي لا ستريت فود باق انا وعائلتي
ايماجين غنكون انا خدامه وكنقول لهم انا راني في الجابون كندير
Et les célébrités, tu sais, qui ont fait des films, pendant le temps du film, l'autorisation, les followers, ils ont fait des
films, ils ont créé le film.
En parlant de créer le film, il y a des studios qui ont fait les droits, le studio Ghibli, Dragon Ball, One Punch Man.
Ghibli, les avatars, les avatars, les
avatars. D'abord, tu vois les vidéos qui disent que Son Goku, One Punch Man, l'univers de Mario, ou des choses ultra réalistes, ou des choses qui disent que c'est ultra C'est juste la folie. Je sais pas, Chimine Radim, je suis très enthousiaste.
Notre fin.
Mais là, j'attends de voir. Parce que si je clique, je dis, je ne sais pas si je suis app, je ne sais pas si je suis app. Toutes les vidéos les radios nous t'imchaou, je vous nais, je sera app, un des early adopters, nais radi tombe et tu pourras même plus. Donc moi, si vous êtes curieux, un iPhone ou localisé américain et c'est fou. C'est le début d'une chose qui marche, nous
Moi, je passe un très bon week-end.
Merci beaucoup.
À lundi pour l'actu gaming. On vous retrouve.